Intenționez în seara aceasta să am un mesaj mai scurt din Evrei, capitolul 12, versetul 16 și 17, la care voi da citire pentru început în două variante, pentru că consider că, în special în pasajul acesta, traducerea noastră suferă. Textul spune în versetul 16: Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Și în limba engleză și în alte traduceri, în limba română, versetul 16 sună foarte diferit de ce avem înaintea noastră. Haideți să-l înțelegem întâi. Zice: mai pe urmă, adică ulterior, după ce și-a vândut dreptul de întâi născut, când a vrut să capete binecuvântarea, faceți aminte că Esau se plânge la tatălui și zice: Tată, n-a mai rămas nimica pentru mine. N-a fost primit. Taică-su-i spune: Nu mai am ce să-ți dau, da? Pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Pare puțin vag. Ce n-a putut să o schimbe? Ce cerea cu lacrimi? O altă traducere spune 2001, traducerea mea preferată: Ca să nu fie vreun curvar sau vreun lumesc, zice, ca Esau, care pentru o singură mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut, pentru că știți că și după aceea, dorind să moștenească binecuvântarea, a fost respins pentru că nu a găsit loc pentru pocăință. Asta spune limba originală, asta spune și în limba engleză, asta spun și alte traduceri. Nu a găsit loc pentru pocăință, deși o căuta stăruitor cu lacrimi. Ceea ce prezintă puțin altfel situația, da? Pasajul acesta, care îl avem înaintea noastră, așa cum ați observat, face parte dintr-un climax, o concluzie a cărții Evrei, până la capitolul 11, inclusiv ni s-a vorbit despre Domnul Iisus Hristos și despre norul acesta așa de mare de martori, în contextul în care mulți evrei erau ispitiți să se întoarcă înapoi la ritualurile lor, la religia lor și așa mai departe. Ei sunt îndemnați, sunt stimulați, sunt chemați să se încreadă în Domnul Iisus Hristos, să fie credincioși, să rămână alături de Domnul Iisus Hristos și de Biserica celor întâi născuți, așa cum o numește în capitolul 12. La propriu, situația este una foarte serioasă în audiența care îi scrie autorul cărții Evrei, pentru că în mijlocul persecuțiilor, dezmoștenirilor și așa mai departe, unii dintre ei erau în pericolul apostaziei. Da? Erau evrei care s-au dedicat total credinței creștine, dar erau evrei care cochetau cu religia creștină, dar nu aderau din toată inima la ea. Da? Cunoșteau, erau convinși, mărturiseau, făceau parte din comunitatea asta de evrei, se manifestau ca niște credincioși, cel puțin din punct de vedere exterior, dar nu luaseră o hotărâre cu toate riscurile afiliate de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos cu orice preț. Pasajul pe care îl avem înaintea noastră are trei porțiuni. Acest pasaj este, cum spuneam, o concluzie la tot ce s-a spus mai dinainte. Având în vedere cine este Domnul Iisus Hristos, având în vedere norul acesta de martori care a mers în urma Domnului Iisus Hristos, și noi suntem chemați în primele trei versete să alergăm. Da? Este imaginea unor alergători. Da? Ținta e clară, Domnul Iisus Hristos, alergați. A doua imagine pe care o folosește autorul este aceea unor fii care, fiindcă nu aleargă, fiindcă nu se comportă, fiindcă nu au tot ceea ce trebuie să aibă ca fii ai Tatălui Ceresc, sunt disciplinați de Tatăl. Asta este a doua imagine. Prima imagine a unor alergători care au în față ținta pe Domnul Iisus Hristos. În jurul lor este un nor de martori care au trecut deja pe acolo, dar nu spectatori, care au trecut prin acea experiență. A doua imagine prezintă pe Dumnezeu Tatăl care ne ajută din spate, așa cu nuiaua, ca să mergem drept, ne disciplinează. Și a treia imagine ne prezintă, de fapt, o a treia responsabilitate a noastră, nu doar de a alerga, nu doar de a accepta disciplina Domnului, ci și de a supraveghea pe ceilalți. Vedeți că în versetul 15 și 16 se folosesc două expresii: luați bine seama ca nimeni, asta nu ne privește doar pe noi, luați bine seama ca nimeni din adunare, din comunitate, să nu se abate la harul lui Dumnezeu. Versetul 16: vegheați să nu fie între voi nimeni. Versetul 12 și 13 din secțiunea asta, care descrie viața noastră în comunitate, ne arată cum trebuie să arate viața noastră, da? Practic. să ne întărim mâinile obosite, genunchii slăbănogiți, să croim cărări drepte cu picioarele noastre, dar să avem o umblare dreaptă înaintea Domnului, ca cei care vin în spatele nostru, frații din comunitate, care sunt mai slabi, să aibă un reper moral și spiritual în noi. Da? Asta e viața noastră. Apoi ne arată care e viziunea noastră. Urmăriți pacea după ce sunt un model pentru ceilalți. Împreună viziunea noastră este să căutăm pacea, unitatea trupului și sfințirea. Da? Pacea e ceea ce este pe orizontală, sfințirea este ceva pe vertical între noi și Dumnezeu. Asta e viziunea noastră. Și apoi ne arată că avem și responsabilitatea de a veghea unii asupra altora. De a veghea asupra două categorii de oameni. Și în seara aceasta ne vom uita la cea de-a doua categorie, că despre prima am vorbit. În versetul 15 și în versetul 15, de fapt, vreau să observați că avem de-a face, cred eu, cu niște creștini. Zice, luați bine seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Despre ce har e vorba? Nu știu dacă vă aduceți aminte despre ce har este vorba. Să luăm seama în comunitatea noastră ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Ce har? Biblia vorbește despre har în foarte multe feluri. De exemplu, când spune harul și pacea să vă fie mulțite. Ei aveau har, cărora le scrie. În toate cazurile, când se scrie unor credincioși către sfinții din har și pace, aveau har sau nu aveau? Păi sigur că aveau har dacă erau frați sfinți în Domnul Iisus Hristos, da? Și se spune despre ei ca o grămadă de binecuvântări. Deci există un har primar, dacă aș putea să-l numesc, un har inițial, pe care noi îl numim harul mântuitor. Dar după momentul mântuirii noastre, a convertirii noastre, a regenerării noastre, există un har sfințitor. Harul sfințitor de care noi avem parte până la sfârșitul vieții. Asta înseamnă salutul la har și pace. Noi avem pace cu Dumnezeu. Dar există o pace de care avem nevoie în experiența noastră de fiecare zi, da? În trăirea noastră creștină. Pace care de foarte multe ori ne lipsește. Acesta este adevărul, da? Suntem lipsiți în multe situații de sfințire, suntem lipsiți în multe situații de pace. De aceea este acest salut și de aceea în pasajul acesta ni se cere responsabilitatea de a veghea, de a avea grijă ca nimeni să nu fie lipsit sau să nu se abată de la harul sfințitor al lui Dumnezeu. Pentru că atunci când lipsește harul sfințitor al lui Dumnezeu, iasă altceva, nu rămâne nimeni în neutralitate. Ce iasă în adunare? Un lăstar de amărăciune care începe să tulbure adunarea. Și noi știm cum e lucrul ăsta, când un om este amărât, când un om este nemulțumit, când un om are probleme în relația lui cu Dumnezeu, el devine o infecție în trupul Domnului Iisus Hristos. Știu că nu e foarte frumos să te gândești la tine ca o infecție în trupul Domnului Iisus Hristos, dar de foarte multe ori asta suntem. Asta e imaginea aceea. Aici, o altă traducere spune ca nimeni să nu încolțească un lăstar, da? Să iasă virusul ăla în adunare. Da? Noi trebuie să veghem ca să nu iasă. Nu să spunem, noi suntem mai grozavi decât ăsta, da? Ci să-l ajutăm pe fratele care se află în slăbiciunea aceasta, pentru că lucrul ăsta zice, aduce amărăciune, tulburare și mulți vor fi întinați de ea, da? Pentru că nu am vegheat. Pentru că nu am vegheat. Asta e prima categorie asupra cărora veghem în adunare. Membrii imaturi. A doua categorie asupra cărora trebuie să veghem este descrisă în versetul 16 și 17 prin acest tip al lui Esau. Acest tip, omul acesta în sine este un fel de om. Și eu cred că ăștia nu sunt membrii imaturi, ci membrii ipocriți. Adică dacă mai înainte în versetul 15 descrie niște creștini autentici, slabi, aici avem niște membri ipocriți care sunt neregenerați. Și voi argumenta de ce cred că Scriptura vorbește despre oameni neregenerați la versetul 16 și la versetul 17. Da? Și cred că versetul 16 și 17 vorbește despre apostați. Oameni care fac parte din comunitate, dar care nu sunt născuți din nou. Acum aș vrea să răspund la câteva întrebări. În ce fel apostazia sau apostatul, omul ăsta Esau, care se poate găsi și în adunare, în ce fel un apostat este diferit de un creștin care cade? Asta e întrebarea. Și e o întrebare foarte importantă. De ce? Pentru că când voi începe să vorbesc despre apostatul acesta, veți vedea că multe lucruri care le vedem într-un apostat, de foarte multe ori se regăsesc în viața noastră. Și întrebarea este, care este diferența dintre mine, un creștin adevărat, dar care cad, și un apostat? Asta este întrebarea fundamentală. Haideți să ne uităm la textul acesta. Textul acesta diferențiază cele două categorii de oameni. Un om care se abate de la harul lui Dumnezeu, se abate, are harul lui Dumnezeu, dar în adunare, dar se abate de la el și ajunge să manifeste anumite comportamente păcătoase, da? Și a doua categorie, îi separă chiar gramatical vorbind. Da? Separă, luați bine seama ca nimeni să nu se abată și după aia versetul 16, vegheați să nu fie între voi nimeni curvar. Nu arată, cel puțin din gramatica textului, nu vedem că ar fi vorba despre aceeași categorie de oameni, deși s-ar putea face la un moment dat un argument de felul ăsta că ar fi vorba despre aceiași oameni. În al doilea rând, observați că, deși în versetul 15 se descrie niște oameni care se abat de la Harul lui Dumnezeu, într-un fel au un contact cu Harul lui Dumnezeu, dar se abat de la ei sau sunt lipsiți de Harul lui Dumnezeu, în versetul 16 și 17, omul ăsta nu se prezintă omul acesta în relație cu, de niciun fel cu Harul lui Dumnezeu, da? De niciun fel. Nu se spune nimic despre el care avea vreo tangență cu Harul lui Dumnezeu, da? Ceea ce ne ajută să facem o distinție. În 15 avem de-a face cu un om care este lipsit de Harul Sfințitor. În 16 avem de-a face cu un om, Esau, care e curvaș și lumesc, care e lipsit de Harul Mântuitor. Da? Deci una este să fii lipsit de Harul Sfințitor, să ai anumite căderi în viața ta, și alta este să fii ca Esau, curvar și lumesc, cum spune, lipsit de Harul Mântuitor. Mântuitor. În al treilea rând, o altă observație, chiar felul în care sunt prezentate cele două categorii importante, zice, luați bine seama ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu, da? Să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu, sau într-o altă traducere spune să nu ducă lipsă de Harul lui Dumnezeu. Și în al doilea rând îl descrie pe apostatul acesta în versetul 16 ca unul care este curvar și lumesc. Dar el nu are doar o problemă de conduită, de comportament, ci el este așa, are o problemă cu ceea ce este el. Da? În primul caz ai un om care este creștin, dar se abate de la Harul Dumnezeu, are o problemă de conduită. În al doilea caz ai de a face cu un om care are o problemă de caracter, de esență, de natură, nu de conduită, de comportament. Și cred că distincțiile sunt foarte... foarte important. Cu alte cuvinte, un apostat este descris ca un necredincios, în timp ce un creștin este descris ca unul care falimentează în umblarea sa, da? Care falimentează în trăirea sa, în viețuirea sa. Și acum, care este diferența dintre un apostat și un creștin care cade? Pe diferența este foarte mare. Apostatul are ca parte integrantă, fundamentală a vieții sale, ceea ce în viața unui creștin este doar ca tendință sau cădere temporară. Repet, apostatul are ca parte integrantă, fundamentală în viața lui, ceea ce în viața unui creștin este doar tendință sau cădere temporară. Deci noi ne suprapunem într-un fel cu viața, cu anumite semne, manifestări a unui apostat, dar doar în tendință sau cădere temporară. Eu nu sunt așa. Da? Eu pot să am tendințe lumești, comportamente lumești, gânduri lumești, vorbe lumești, dar eu nu sunt lumesc, eu nu sunt descris așa. Înțelegeți? Diferența este elementară. Aici se face suprapunerea. Eu am în viața mea tendințe, da? Este firea mea pământească care mă împinge spre ceea ce îl împinge și pe un apostat. Dar la mine există o frână, există o barieră. Sunt născut din nou. Am Duhul Sfânt în viața mea care ține în control ființa mea. Acum, am văzut ce are un apostat sau care este, cum putem compara un apostat cu un credincios? Care e diferența dintre cei doi? Acum o a doua întrebare. Ce are un apostat în plus față de un necredincios? Un apostat este un necredincios, dar are ceva în plus față de un necredincios obișnuit. Ce are un apostat? Păi ne gândim la Esau. Esau este membru, dacă am putea să spunem, în comunitatea legământului. Corect? El este acolo, din casa aceea. Da? Esau are parte de niște binecuvântări externe. El este curvar și lumesc. Dar nu poți să zici că nu avea parte de niște binecuvântări externe. Adică toată binecuvântarea lui Dumnezeu care era peste casa tatălui lor, peste casa lui Isaac, cădea și peste Iacov și cădea și peste Esau. Nu binecuvântările spirituale, dar erau binecuvântări aferente, că așa era natura legământului pe care Dumnezeu a făcut cu Avram, Isaac și Iacov, niște binecuvântări aferente materiale și chiar spirituale care cădeau peste amândoi. Că unul nu profita de ele, că unul nu beneficia de ele, asta este cu totul altceva. Dar nu puteai să-l compari pe Esau cu orice păgând de oriunde de pe pământ. Că Esau era în comunitate acolo. Esau avea parte din niște binecuvântări externe și am putea să enumerăm o grămadă dintre ele, dar nu e acum timpul. Lui Esau îi se oferă prin promisiune, foarte important de menționat, prin promisiune, niște binecuvântări duhovnicești. Prin promisiune. El nu le deține, dar prin promisiune are parte din niște binecuvântări duhovnicești de care el ar fi trebuit să se folosească. Da? Lui îi sunt oferite. El știe ce înseamnă dreptul de întâi născut, îi se dă dreptul de întâi născut. Avea dreptul de întâi născut, și asta are de-a face cu poziția super privilegiată a lui Esau în casă. Avea dreptul de întâi născut presupunea nu doar să fii un moștenitor, să ai cea mai mare parte din moștenire, să dui linia genealogică a neamului, ci să fii cuprins într-un mod special în linia genealogică a Domnului Iisus Hristos. Asta presupunea dreptul de întâi născut. Adică în tine erau concentrate toate promisiunile spirituale ale lui Dumnezeu. Tu erai un cap de legământ, da? Erai o verigă importantă din legămintele pe care Dumnezeu le-a făcut. Era o poziție extrem de importantă. Și din, doar înțelegând ce înseamnă dreptul acesta de întâi născut, înțelegem marele faliment al lui Esau. Că dacă dreptul de întâi născut însemna doar moștenire și Esau zice, mă, nu trebuie mie moștenire, eu câștig cu arcul meu, mă duc, mă lupt, câștig, n-am nevoie. Aia zice, ok. Da, o disprețuit moștenirea pe care o putea da taicăsul. Dar nu despre asta este vorba. Sunt niște binecuvântări materiale atașate de dreptul de întâi născut, dar în special acolo avem de-a face cu niște binecuvântări spirituale. Vă citesc un pasaj paralel care puțin ne ajută să înțelegem ceva ce au avut și evrei apostați, pentru care Pavel plânge, pentru care Pavel spune, față de care Pavel spune că ar dori să fie anatema. Zice așa, ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii, și din ei a ieșit, ei sunt din linia genealogică. Din ei a ieșit după trup Hristosul care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci, amin. Și ei sunt apostați, neregenerați, necredincioși, oameni care l-au respins pe Mesia care s-a născut din ei. Un fel de om ca de acesta era acest Esau pe care îl descrie Sfânta Scriptură aici. Bun. Și ultima întrebare care privește textul nostru în mod precis este, care sunt semnele apostaziei? Care sunt semnele apostaziei? În primul rând, am menționat deja întreagăt lucrul acesta, un apostat are inima unui necredincios. Un apostat este un necredincios. Un apostat n-are momente de cădere. Un apostat n-are falimente. Un apostat n-are momente de necredință. Un apostat este necredincios. Un apostat nu curvește. Un apostat este curvar. Un apostat nu are comportamente lumești. Un apostat este lumesc. Da? Asta este el natura lui. Vegheați să nu fie, zice. Să nu fie acolo prezent. El așa să fie. Să fie între voi, au să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau. Așa era el, așa îl descrie pe el. Nu zice, vegheați între voi să nu fie nimeni curvar ca David. De ce nu spune? Putea să-l dea exemplu pe David. De ce? Pentru că David n-a fost asta toată viața lui. Nu asta era natura lui David. Nu asta era poziția lui David înaintea lui Dumnezeu. David a fost un om credincios care a avut un faliment. Esau a fost un necredincios totdeauna. Esau a fost un curvar. Esau a fost lumesc. Da? Problema acestui om, acestui apostat, nu este în primul rând conduita lui, ci inima lui, natura lui, ceea ce este el. Noi mai spunem uneori, domnule, ăsta e un băiat bun numai că e stricat la gură. Ăsta e un băiat bun numai că îi plac femeile. Ăsta e un băiat bun numai că e dependent de droguri sau de pornografie sau nu mai știu ce. Da? Domnul Iisus Hristos spune, din inimă ies. Problema este în lăuntru, cu izvorul, cu viață lăuntrică, cu inima care dă în afară. Da? Că din prisosul inimii, spune Domnul Iisus Hristos, vorbește gura. Deci a te pretinde credincios, a profita de binecuvântări spirituale ale comunității, a fi membru într-o comunitate creștină, dar a nu plăti prețul care îl presupune poziția de creștin, viața de creștin, înseamnă curvie spirituală și înseamnă a fi un om al lumii acestea. Deci a venit și te-a afiliat de comunitate doar ca să beneficiezi de unele lucruri, fără ca tu să fii transformat, înseamnă să fii curvar și lumesc ca Esau. Deci apostatul, în primul rând, are inima unui necredincios. În al doilea rând, ceea ce este evident la Esau, apostatul face troc cu binecuvântările materiale. Apostatul face troc cu binecuvântările materiale. Ce dă pentru binecuvântările materiale? Da? Ceea ce i s-a dat spiritual, binecuvântările spirituale care i s-au oferit, da? Dreptul lui de întâi născut în cazul lui Esau. De ce face apostatul lucrul ăsta? Hai să medităm puțin, pentru că ne privește pe fiecare dintre noi care trăim într-o lume materială, care atingem non-stop lucruri materiale, care lucrăm cu lucruri materiale, care muncim pentru lucruri materiale, care suntem motivați de lucruri materiale, da? Ne folosim, trăim în lumea asta materială. E important să înțelegem. Care e problema lui Esau? Problema lui Esau este că Esau are o apreciere supraevaluată a lucrurilor materiale. Deci noi nu putem să spunem că lucrurile materiale
nu au valoare. Lucrurile materiale au valoare, pentru ele muncim, nu? Cu lucrurile materiale ne întreținem viața. Dar el are o apreciere supraevaluată. De unde știm lucrul ăsta? Simplu. Vine la ciorba aceea, vede că arată bine, era roșie ca el și el zice, dreptul de întâi născut, da? Când vorbim de dreptul de întâi născut, să vă gândiți la slavă, la legăminte, a fă parte din linia genealogică a Domnului Iisus Hristos, gândiți-vă tot ce înseamnă extraordinar, ce era pentru evreu de dorit și ce aveau doar unii, un număr limitat, da? Un număr limitat de oameni. Și el pune într-o cumpănă, pe de o parte, pe un taler, dreptul de întâi născut și pe de o parte o mâncare pe care o mănânci și după câteva ceasuri iarăți foame, da? Și el spune, ce cântărește mai mult? Ciorba asta de linte. Da? Acum, era importantă ciorba aia, când se foamea asta îți trebuie mâncare. Dar el a evaluat, a supraapreciat binecuvântările materiale. Dumnezeu să ne ajute să ne ferim de pericolul ăsta, pentru că de multe ori putem să facem compromisuri spirituale pentru o apreciere supraevaluată a lucrurilor materiale. Nu că ele nu au valoare. Nimeni nu spune că nu au valoare. Pavel spune că Dumnezeu ni le dă din belșug ca să ne bucurăm de ele. Păi nu le dă Dumnezeu din belșug lucrurile care nu au nicio valoare. El ne-a pus în lumea asta, fizică, materială. Da? Apoi, apostatul este ușor motivat de lucruri materiale nesemnificative. Deci în comparație cu dreptul de întâi născut, ciorba era nesemnificativă, nu? Nesemnificativă. Ei, el este foarte ușor motivat de lucruri nesemnificative și nu știu dacă știți oameni de felul acesta. Din nou, să facem o diferențiere. Nu-i rău să fii motivat de lucruri materiale. Nu-i rău să te duci la lucruri dacă nu te-ar plăti cineva. Ai muncit dacă nu te-ar plăti cineva. Ai face numai așa muncă în folosul comunității ca să meargă bine cuiva. Nici vorbă. Te duci, muncești, pentru că există o remunerație după aceea. Există o răsplată, există o plată care ți se dă. Sper că vei câștiga ceva. Deci nu-i rău să fii motivat de lucruri materiale. Dar problema apostatului este că e prea ușor motivat de lucrurile materiale nesemnificative. Atât de ușor motivat încă de lucruri spirituale pentru ele. Și vom observa câteva aplicații practice imediat. Apoi apostatul este dispus să vândă binecuvântările spirituale pentru cele materiale. Să vândă. Și știți că apostolul Petru este foarte vehement. În cel puțin două cazuri în Faptele Apostolilor. Unul cu Anania și Safira, care au ascuns o parte din prețul moșioarelor și Petru le spune, domnule, nimeni nu v-a obligat în primul rând să vindeți aia. Și doi, dacă ați vândut-o, putea să dați cât vreți voi, dar nu să pretindeți că ați dat totul când ați dat numai o parte. Nimeni nu te obliga să dai 10%, 20%, dai cât vrei tu, dar nu te pretinde mai spiritual decât ești. Și cam asta a fost. Când te joci cu lucrurile materiale în biserică, flăcăii așteptau, l-au luat pe unul, l-au luat pe al doilea și au făcut două mormântări în ziua respective. Da? Și al doilea caz este un caz mai important, unde este acel fost vrăjitor, care cred că este un apostat în cazul respectiv, care atunci când vede lucrările miraculoase pe care le face Filip și așa mai departe, mă scuzați, trece și el departe, se botează și el și la un moment dat zice, fantastic ce lucrează aici Dumnezeu. Da, cu adevărat, aici. Ce dă bani ca să dea și el cuiva Duhul Sfânt. Să facă troc cu binecuvântările spirituale. Da? Să-și câștige o poziție importantă, o faimă, că asta era viața lui. Asta e ceea ce îl măcina pe omul ăsta. Și virusul din viața lui n-a dispărut prin botez, da? El a avut o convertire autentică, motiv pentru care, cum mai dinainte au iubit banii, faima și celelalte lucruri, acum le-a băgat în creștinism. Și a încercat să facă afaceri cu lucrurile materiale. Și Petru îi spune, banii tăi să piară împreună cu tine. Asta e un fel de blestem, nu creștin. Căci ai crezut că darul lui Dumnezeu poate fi cumpărat cu bani, da? Trocul cu lucrurile, lucrurile spirituale, da? Amestecarea binecuvântărilor spirituale cu binecuvântările materiale și încercarea de a cumpăra lucrurile materiale, da? Pentru, în detrimentul lucrurilor spirituale. Și apostatul își păstrează privilegiile spirituale, el își le păstrează până apare un târg cu lucrurile materiale. Unii dintre noi ar putea să spună, eu n-aș face niciodată așa ceva. Bun, până apare un târg serios, da, care te-ar putea motiva. Și acum haideți să luăm câteva exemple. De ce nu avem timp de părtășie personal cu Dumnezeu? Că n-avem timp. De ce n-avem timp? La ce îl dăm? La ce este material? Ați spune, păi ce material? Că nu muncesc prea mult. A, la material intri, la viața materială poți să pui hobby-urile tale, relaxarea ta, orice altceva. Orice altceva. Pentru lucrurile lumii acestea, de foarte multe ori ne vindem timpul personal de părtășie. Pentru lucrurile lumii acestea ne lipsim de părtășia frățească în mod consecvent. De ce? Trebuie să muncesc mult! Nu, asta e argumentul. Asta e argumentul pe care l-auzi pretutindeni în țara asta. O ducem atâta de greu că noi ne-am duce la părtășie. Nu ne-am duce? Sigur că ne-am duce. Dacă s-ar face fiecare seară din săptămână, noi ne-am duce. Dar frate, trebuie să ne îngrijim. Trebuie să pun o pâine pe masă la copiii mei. Spuneți-mi dumneavoastră, pentru o pâine pe masă lipsesc de la părtășie? Pentru o pâine pe masă? Îți la limita supraviețuirii? Și domnule, pentru felia aia de pâine o mai trebuie să stea încă un ceas pe care trebuia să-l dea să ducă la adunare. Nu stai 7 ceasuri la adunare miercuri seara. Stai un ceas jumate, nu stai mult, nu? 2 ceasuri. Pentru lucrurile materiale nu este timp de părtășie personală cu frații. Când trecem ca intersite așa unul pe lângă altul, deși dăm unul de altul, n-avem timp. De ce? Că trebuie să ne ocupăm de lucrurile lumii acestea, nu? Pentru lucrurile materiale, mulți oameni și-au abandonat și și-au distrus familiile cu mâinile lor. Cu mâinile lor, pentru lucrurile materiale. De ce? Ca să câștige mai mult. Să o ducă băieții mei, copiii mei, mai bine decât am dus-o noi. Nu sună bine? Ce dragoste! Nu? Ce dragoste! Să-ți abandonezi familia, să-ți nenorocești familia. De ce? Ca să o ducă mai bine. Familia să o ducă mai bine. Sună foarte spiritual, nu? Foarte multă dragoste. Lipsirea constantă din slujbele regulate ale bisericii pentru lucrurile materiale, da? Nesusținerea financiară cu dăruire de inimă a lucrării Domnului pentru lucrurile materiale, da? A nu fi gata să fac lucruri pentru frații mei care nu îmi sunt cerute precis în Sfânta Scriptură. Biblia nu spune nicăieri să mi-a avut într-un fel sau în altul pe frații mei. Nu spune nicăieri Biblia lucrul ăsta. Deci înseamnă că nu sunt chemat să fac lucrul ăsta, nu? De ce? Pentru că celelalte lucruri materiale din viața mea, viața mea materială, dacă aș putea să o numesc așa, îmi suge la propria existența. Da? Nu pot să dau decât surplusul sau ce nu am nevoie. Nu ceva care să mă facă să simt lipsă. Când a fost ultima dată? Hai să facem un test. Când a fost ultima dată când ați dat ceva care nu-i surplus? Când a fost ultima dată când v-ați lipsit de ceva care nu a fost ceva ce nu aveți nevoie? Important. Asta nu înseamnă că faci lucrul ăsta așa numai de a încerca, da? Dar să-mi iau o haină, de exemplu, care e scumpă, dar de care n-am nevoie. Eu aș putea să am o haină de $1,000 în casă, dar care nu-mi vine. Și o dau și omul care o ia zice, extraordinar, ce om darnic, fantastic, ce om darnic. Eu n-am avut nevoie de ea. Asta sunt surplus, ceva ce nu mi-a trebuit, da? Din nou, nu spun că trebuie să facem numai încercări de asta. Dom'le, să dau așa, să simt într-un fel durere când dau, chiar dacă nimeni n-are nevoie de ce fac eu. Nu. Problema este când sunt situații când mi se cere să dau, să mă jertfesc pentru lucrarea Domnului, pentru evangelizare, pentru oameni care au nevoie și inima nu îmi permite să fac lucrul ăsta. De ce? Că atunci când dau începe să mă doară, să simt, da? Să simt gaura. Da? Când nu sacrificăm timp, energie și finanțe pentru evangelizare. De ce? Din cauza preocupării noastre excesive pentru lucrurile materiale. Când nu ne aducem copiii la închinare, ceea ce se întâmplă pretutindeni în țara asta. De ce? Pentru că asta presupune pentru mine stres, atenție sporită, pentru că asta presupune pentru mine... Da? Ce se întâmplă în esență, în toate lucrurile astea? Dau niște lucruri spirituale deoparte, pentru că eu sunt afectat. Confortul meu, liniștea mea și așa mai departe. Da? Fac un schimb de lucruri materiale pentru lucruri spirituale, da? Când îmi strâng predicile sau sfaturile după privilegiile pe care le primesc. Și au fost oameni care m-au întrebat frontal. Bă, frate, da, pe mine chiar m-a sunat la un moment dat un frate păstor, zice, auzi, bă, frate, zice, am ascultat predicile alea despre Duhul Sfânt. Zice, da, tu plătii, frate, de acolo de unde slujești ca să predici aia, că tu nu crezi că crezi la aia, nu? Și tu plătii, frate, mă, frate, mă plătesc, am plătit să predic predica respectivă, știi? Nu mi-au spus, uite, îți dăm acum mai mult, îți dăm un bonus, ține o predică puternică împotriva la nu știu ce. Oamenii așa gândesc și în foarte multe situații chiar cuvântul lui Dumnezeu este strâmbat după privilegiile materiale care sunt date. Da? Acum, îl vedem pe apostat că plânge. Zice Isau aici despre Isau și mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit pentru că măcar că o cerea cu lacrimi. În cele mai multe sesiuni, pseudo-sesiuni de evanghelizare unde oamenii ar plânge, de ciudă că Dumnezeu i-a lovit, de ciudă că Dumnezeu le-a dat. O spune, uite câtă cercetare a Duhului Sfânt, trezire spirituală extraordinară. Nu e așa sigur, lacrimile nu sunt un semn sigur al pocăinței. Lacrimile pot să fie un semn al apostaziei. Citiți evenimentul cu Esau. Esau plânge pe bune. A ieșit și a țipat, strigat de durere, spune, Domnule, ce durere în inima lui, nu? Ce durere în inima lui. Problema știți care este? Că plânsul și părerea de rău al lui Esau este după binecuvântările pe care a înțeles că le-a pierdut. Nu binecuvântările spirituale, ci binecuvântările materiale. Pentru că când citiți binecuvântările care îi sunt date lui Iacov, în mare parte sunt binecuvântări materiale. Și Esau spune, n-a mai rămas nimica pentru mine. Și el spune, nu l-am făcut pe frate tu bogat, i-am dat ploaie, i-am dat grâu, i-am dat mustu, i-am dat tot lui frate tu. Și el începe să urle de durere când aude ce binecuvântări materiale i-au fost date lui Iacov. Nu binecuvântări spirituale. Nu binecuvântări spirituale. Deci apostatul plânge după lucruri, după binecuvântări, dar binecuvântări pământești și materiale. Deci asta vedem în viața unui apostat. Ăsta este al doilea semn. Pe lângă faptul că el este, are inima unui necredincios, este un necredincios, face schimb, face troc cu binecuvântările spirituale. Da? În al treilea rând, apostatul este un om lipsit de pocăință autentică. Deci chiar și când își dă seama că a pierdut lucruri extraordinare, da? El pentru că nu are o înțelegere corectă asupra aceea ce este valoarea lucrurilor spirituale, chiar și când le pierde, pocăința lui nu este o pocăință corectă. El nu este ofensat. Vedeți, Esau nu plânge pentru că l-a ofensat pe Dumnezeu. Pentru că și-a bătut joc de Dumnezeu în ultimă instanță când a refuzat dreptul de întâi născut pe care Dumnezeu i l-a dat. El nu de asta plânge. El se duce la Iacov și la Isaac și îi spune, tata, am bajocorit pe Dumnezeu. Îmi dau seama că în dreptul de întâi născut Dumnezeu a înmagazinat niște binecuvântări spirituale extraordinare. Și îmi dau seama că eu am dat cu piciorul. Și îmi pare rău. Îmi pare rău că l-am ofensat pe Dumnezeu în primul rând. Nu vezi la Esau așa ceva. Vezi la Esau așa ceva? Nici vorbă. Nici vorbă, da? Apostatul nu are o pocăință autentică. Este lipsit de pocăință autentică. Da? El nu este afectat deloc de jignirea pe care i-a dus-o lui Dumnezeu. El e afectat de ceea ce a pierdut. Și în final, apostatul este respins de Dumnezeu. De ce e respins de Dumnezeu? Sunt două variante aici. Prima variantă care ni se oferă de obicei în tratarea acestui text este că Esau s-a pocăit prea târziu. Că Esau s-a pocăit cu adevărat, și da, s-a pocăit prea târziu. Este aceeași variantă pe care o auzim, de exemplu, despre oameni care se pocăiesc în iad. Se pocăiesc, dar degeaba se pocăiesc, cam asta e ideea. Se pocăiesc, dar prea târziu și în iad se vor pocăi o veșnicie întreagă, dar e prea târziu, dar ei se vor pocăi acolo. Deci în iad avem un fel de o stare superioară a omului necredincios de pe pământ. Da? Adică ceea ce ne dorim acum noi de la toți oamenii vom vedea în iad. Toți se vor pocăi acolo. Toți vor fi plini de remușcări și de părere de rău și vor da slavă lui Dumnezeu, dar prea târziu. Se vor închina lui Dumnezeu, dar prea târziu. Da? Vor striga la milă, după mila și îndurarea lui Dumnezeu, dar prea târziu. Ar vrea să fie în prezența lui Dumnezeu, dar prea târziu. Văd frumusețea lui Hristos, dar prea târziu. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Și nu există așa ceva nici în viața aceasta. Dar există această teologie, că există un punct al vieții tale când ai trecut limita și Dumnezeu te abandonează. Sunt de acord cu lucrul ăsta. Noi nu știm când e timpul ăla limită, da? Sunt de acord că se poate întâmpla asta. Dumnezeu nu-ți mai dă nici măcar oferta Evangheliei, da? Nu-ți mai dă absolut nimic. Te-a abandonat total. Chiar și din perimetrul binecuvântărilor spirituale exterioare. Să auzi cuvântul lui Dumnezeu predicat și așa mai departe. Sunt de acord că poate să existe așa ceva. Dar ăsta este cazul lui Esau. Esau nu se pocăiește prea târziu. Esau nu se pocăiește cu adevărat. De aceea este respins. E ca și cum Dumnezeu, dacă credem că pocăința este darul lui Dumnezeu, e ca și cum Dumnezeu îi dă pocăința lui Esau și spune, dar nu ți-o accept. La asta ajungi, nu? Dacă Esau se pocăiește autentic aici, dar prea târziu, înseamnă că Dumnezeu îi dă pocăința lui Esau, că pocăința vine de la Dumnezeu, nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să aibă viața. Dumnezeu îi dă pocăința, pocăința care duce la viață, spune, ți-am dat pocăința, dar nu-ți mai dau viața care urmează pocăinței. Ce e o aberație. E o aberație. Cumva Dumnezeu vrea să-l chinuie pe Esau. Esau îi dă remușcări, îi dă pocăința adevărată, părere de rău, lacrimi, îl mișcă pe omul ăsta din temelie, apoi îl naște din nou și spune, da degeaba, prea târziu. Da? Numai așa ca să-l chinuie, să-l chinuie pe pământ. Nu. Nu este cazul acesta. Versetul 17 ne explică cu ce avem de-a face. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete, ce? Textul spune foarte clar. Când a vrut să capete, ce a vrut să capete? Binecuvântarea a vrut să capete. Asta a pierdut. Asta își dă seama că a pierdut prin dreptul de întâi născut. De asta spune că era lumesc. Deci era curvar. Era curvar. Biblia nu ne arată. Da, ne arată că și-a luat două neveste, dar nu ne arată că trăia în curvie. Poate trăia în curvie. Dar prima curvie de care se făcea vinovat Esau era că era un mare idolatru. Un mare idolatru. El proslăvea banul. El trăia în curvie spirituală. Lucrurile materiale. Pe el asta le întreza, da? stomacul, trupul, viața asta, nu-l interesa pe el de Dumnezeu. Când își dă seama că Dumnezeu ar fi o metodă bună, o cale bună pe care putea să meargă pentru câștigarea binecuvântărilor materiale, începe să plângă. Că își dă seama că au ratat ceea ce putea să-i aducă aceste binecuvântări materiale. Da, dreptul de întâi născut. Asta este problema lui Esau. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a vrut să capete nici mântuirea, nici pocăința, nici împăcarea cu Dumnezeu, nimic de felul acesta, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe, sau traducerea pe care v-am citit-o la început, pentru că știți că și după aceea, dorind să moștenească binecuvântarea, a fost respins pentru că nu a găsit loc pentru pocăință. În el nu era loc de pocăință. El era un om curvar, lumesc, asta îl caracteriza, asta era el, pe el îl interesau binecuvântările materiale. Pentru asta se lupta, pentru asta trăia și pentru asta plângea. Și pentru asta vrea să-l omoare și pe Iacov. Da, deci vă imaginați că omul acesta care a avut pocăința autentică, imediat după aia spune, vreau să-l omor pe fratele meu. Pentru că mi-a luat binecuvântările spirituale, nici vorbă. El vrea să-l omoare pe fratele pentru că a pierdut binecuvântări materiale. Asta este viața lui Esau. În concluzie, dragi frate și surori, Dumnezeu ne cheamă, ne cere, ne poruncește să veghem unii asupra altora, să veghem unii asupra altora, ca nimeni dintre noi să nu fie curvar sau lumesc ca Esau. Acum, noi am putea să ne gândim, domnule, noi suntem pocăiți, nu? Iată că în bisericile de pocăiți sunt oameni curvari și lumeși ca Esau. Idolatri din punct de vedere spiritual. Ei beneficiază de anumite binecuvântări aferente care sunt în comunitate, chiar dacă nu sunt născuți din nou. Lor le place cu noi, da? Ei se simt bine cu noi. Ei poate chiar se botează. Ei poate chiar ajung să aibă anumite poziții în biserică, dar sunt curvași și lumești. Și trebuie să fim atenți în viața noastră personală și în viața tuturor fraților noștri, cum ne-a îndemnat Cartea Evrei de atâtea ori. Să veghem asupra unui, asupra altora, că atunci când vedem tendințe lumești, tendințe lumești, tendințe de idolatrie spirituală, tendințe în viața noastră de a compromite valorile noastre spirituale, viața noastră spirituală, relația noastră cu frații, relația noastră cu Dumnezeu. Când vedem tendințe de a compromite lucrurile acestea, să atragem atenția. Să veghem unii asupra altora și suntem responsabili. Și dacă conștientizăm că cineva între noi este un om de felul acesta, să-l cercetăm, să-l evaluăm, să-l mustrăm. Și bineînțeles, când cineva se arată în depravarea lui totală, că îi curvaș și lumesc cum era Esau, este datoria bisericii să-l dea pe mâna săltanii, să-l dea afară. Asta este datoria bisericii. Este datoria bisericii. Și ăsta este un caz fericit când biserica este alertă la lucrurile acestea și îți dă seama de lucrurile acestea. Pentru că dacă un frate care e lipsit de Harul Sfințitor poate să influențeze, să o trăvească, mulți, cu atât mai mult un apostat și un om lumesc din adunare poate să facă lucrul acesta. Dumnezeu să ne dea harul acesta al vegherii, al supravegherii unii asupra altora, da? Să știm fiecare dintre noi că suntem bărbați sau sunteți surori, avem această responsabilitate de episcopie, de a ne supraveghea, de a veghea unii asupra altora. Și apostolul din Evrei parcă spune așa într-un mod foarte sfătos și ne face atenți. Luați bine seama, luați bine seama ca să nu fie nimeni dintre voi de felul acesta. Amin.